Ja, for meg var det egentlig litt inngangen til dette da. Da møtet så jeg den gangen hadde med han som da var grafisk konsulent, og møtte oss, da sette jeg dype spor hos meg. Og han følte oss jo gjennom prosessen og var en veldig sånn trygghet for oss. Det ble et sånn ankerfeste når alt annet var usikkert på en måte. Og den personen han var, og da han bidro med, da fascinerte meg veldig. Så det for meg betydde det veldig mye da, og har sett litt sånn standard på i møte med folk, hvis vi kan få lov å være med og bidra at folk i en sånn situasjon får oppleve trygghet og bli ivaretatt, så er det veldig verdifullt.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med de som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om det, her er dagens episode. Hva er det som får to relativt unge menn til å starte begravelsesbyrå? Og hvordan er det å jobbe med mennesker i sorg, med døden, og hva er det folk flest lurer på rundt det med begravelse, og hvordan kan ta farvel på en god måte? Velkommen til Sunnhordlandpodden, Ståle og Helge Mæland.
Takk for det.
Jeg har jo forresten alltid tenkt at dere to er brødre. Stemmer det?
Da stemmer ikke helt, nei. Det var en avisa som skrev at vi var brødre, men vi er litt i slekt da. Vi har felles oldeforeldre, så vi er litt i slekt ute der, en plass. Men vi er nok ikke brødre, så vi vet om i hvert fall.
Hvorfor har jeg tenkt at dere er brødre? Dere er jo ikke helt ulike heller.
Nei, hvorfor? Nei, da må du svare på selv, tror jeg.
Det er tydeligvis behov for at vi må bli litt bedre kjent, både jeg og de som lytter nå i dag. Så hvis for eksempel du, Ståle, presenterer Helge, og så kan Helge få lov til å presentere Ståle. Hva kjennetegner Helge?
Helge kjennetegner med at han er litt fremoverlent. Han er god på å starte ting og lage strukturer og ordninger og flink å følge opp ting. Han er en god organisator. Så er vi jo, i utgangspunktet, var vi jo i samme vennigjeng når vi vokste opp. Så vi har jo på en måte kjent hverandre veldig lenge.
Så du har noen gode fun facts i forfeksten, kanskje?
Ja, har jeg gull da. Så, men vi kjenner jo egentlig hverandre veldig godt. Så Helge er en solid kar, så jeg har veldig masse gode verdier og utrolig dyktig.
Har du noe tilføye, Helge? Altså, hvem er Helge, sånn, bortsett fra det som nå Ståle har sagt?
Nei, jeg har vel egentlig ikke så mye... Nei.
Kona og unger og den type ting.
Kona og unger har jeg, ja. En kona og tre unger har jeg. Gjennom hva mer har jeg? Jeg har hatt en veldig interesse for tekniske ting. Setter meg inn i nye ting. Og da har kanskje vært litt drivkraften her også. Altså, det er veldig mye nytt, og det krever veldig vitt av oss. Vi skal ikke bare kunne en ting, vi skal kunne litt om veldig, veldig mye.
Ja.
Så har passet meg veldig godt da.
Så hvis du skal fortelle oss litt om Ståle?
Ståle er veldig opptatt av folk, personen bak. Veldig god evne til å lese folk, sette seg inn i hvordan folk har det på en måte, og da så virker for meg til å være viktigst for Ståle, er jo liksom tid og etter takstameter er slått av. De samtalene han får med folk etterpå, da virker til å være Ståle sin drivkraft oppi dette. Møte mer enn å finne på nye ting. Altså hadde vi vært opp til Ståle, så hadde vi veldig mye av de nye tingene vi har funnet på, ikke shit, tror jeg.
Har du Ståle noe å tilføye? Sånne andre harde fakta om hvem du er?
Jeg kan jo tilføre at jeg har en kone jeg også, og tre unger. Det er jo litt sånn facts.
Så må du ikke glemme at du har hund.
Det har jeg også. Ja, det er helt sant, Kjetil.
Ja, og du har til og med fått lånt vår hund innimellom.
Ja, det var veldig kjekt. Så da er det en som har lyst på besøk igjen, tror jeg. Så da går det veldig godt. Så da kan jeg jo anbefale til folk, hvis de har hund, at de kan låne hunder hos hverandre. Så de får litt sosialt hundene også.
Ja, absolutt.
Det var stas, virkelig.
Dere har ganske lik CV sånn, i starten i hvert fall, for at begge to startet med fagbrev som motormann og hadde læretid hos Eidesvik. Dere kan fortelle litt om hvordan det var.
Nei, hvordan det var? Altså, jeg vet ikke hvorfor jeg velde det. På båt skulle jeg, for da skulle jo alle andre i vennegjengen stort sett. Så då av en eller annan grund fant jag ut att jag skulle bli maskinist, själv om far men alltid hade sagt att jag måste finna på något bättre än den skiten där, så han hade stigit själv hela livet. Så etter en lærer tid så var det jo egentlig jamt slutt med det da. Vart ikke jeg så sjøsjuk som Ståle. Han reiste vel i 2 år sjøsjuk hver dag, stakker.
Såpass.
Ja, det var godt du... Nei, det var litt samme greie som Helge da, at det var jo veldig populært å gå på yrkeskudel og velge den retningen. Så da ble jo litt av det. Jeg har jo liksom lurt hit til litt på hvorfor. Det er jo litt kjekt med mekaniske ting, og jeg trivs jo godt ombord og sånn, men det ikke så lett å kombinere når du blir sjøsjuk.
Hvorfor du ble skikkelig sjøsjuk?
Da gjorde jeg. Så det er ikke å anbefale, altså. Da er det lurt å finne på noe med tryggere, fastere grunn under beina.
Ja, dere har gjort ganske masse forskjellig oppgjennom da, altså ifra folkehøyskole, bibelskole, omreisende predikant, var du så det, og ulike jobber i industrien, så det har vært litt sånn blanding av, jeg vet ikke hva man skal si, sånn yrkesfag og litt mer, hva skal man si, mjuke fag.
Da kan du si, og det har vel... Vi har vel egentlig tenkt litt om da, at det har vært, egentlig styrket oss litt i møte med den jobben vi har nå da. Det bakgrunnen ser at vi har litt å tilby på en måte, litt å bidra med inn i, både på teknisk så Helge veldig god på, og litt disse mjukere ting med, i møte med folk da. Så vi ser jo egentlig på det som en styrke at vi har litt sånn den bredden i bakgrunnen vår.
Ja, for i 2021, eller helt i slutten av 2020, i hvert fall stiftelsesdatoen, så startet dere opp det som heter Verdig Gravferd. Dere må fortelle litt om den reisen. Hva var det som gjorde at dere startet opp?
Ja, Ståle, han hadde jo jobbet i et annet gravferdsbyrå i 6 år allerede. Og når Ståle begynte, da sto vi og fleipet av vennigjengen om liksom, ja, det var ikke dette vi så før oss når vi var 16 år og kjørte moped og snakket om hva vi skulle bli. Men så fikk jeg jo gjennom å være med Ståle på fritid og høre liksom hva de gjorde med han og jobbet i denne jobben. Og da tror jeg nok allerede da begynte tanken hos meg også til dette. Hørtes jo veldig verdifullt ut, ikke at jeg da tenkte at dette var noe jeg skulle leve av selv. Men så kom corona, og da hadde jeg en kontorjobb der jeg hadde mulighet til å ta litt fri. Og når jeg da var et spor om jeg kunne bidra og streame litt, ja, det var noen begravelser av litt unge folk, så var spørsmålet om jeg kunne hjelpe til å streame. Med lyd og video på deg. Tok meg fri og var med på det, og kom tilbake på kontoret og tenkte at dette her var verdt. Dette gav noe mer. Og da begynte det vel egentlig å vekse, så snakket jeg og Ståle om, eller jeg fleipte vel egentlig litt med at vi skulle ikke begynne for oss selv da. Men Ståle, som den traustan er, hadde egentlig ikke noen ambisjoner om det. Og så tok Ståle kontakt ut på høsten, og han hadde bestemt seg for å slutte det, der han var. Fått tilbud om ny jobb i industrien og om jeg mente dette jeg hadde nevnt en gang, for han kjente seg, han hadde tatt valg om å slutte, og kjente seg ikke helt ferdig med bransjen, og i løpet av egentlig ganske kort tid så bestemte han for at ja, dette prøver vi. Og da vi stod på hele tiden, og så skulle jeg være på deltid, da var tanken frem til behovet vært der, kanskje en gang at vi skulle være begge to, og vi skulle satse litt i hele Sunnerland, prøve å få litt fotfeste forskjellige plasser, og at det var Ståle i utgangspunktet som skulle drive dette frem.
For du, Ståle, du opplevde også mesterfaren din, har da vært en medvirkende faktor?
Ja, for meg var det egentlig litt inngangen til dette da. Da møtte så jeg den gangen hadde med han som da var grafiskkonsulent, og møtte oss, da sette jeg djupe spor hos meg. Og har i grunnen vært veldig viktig i ettertid for meg da. Og er egentlig det som parameter enda i møte med folk, hvordan vi den gangen ble møtt, og da betydde for oss i vår familie. Ifra å komme ifra et kaos, der en opplever dødsfall som en ikke helt var forberedt på, og en del inntrykk underveis i den prosessen da, og så komme hjem dagen etterpå dødsfallet, og da var det jo masse folk der, og mye som skjedde, og telefoner, og blommer kom på døra, og kaker, og ja, det var masse som skjedde, sant, rundt, og ikke minst inni oss, i en situasjon vi ikke var helt forberedt på. Og så kom då på gravverksbyrå och blev mött av en person som var helt rolig och liksom var helt sån, han var helt till stede där med inte var till stede, och då liksom att möta en person som var så anleis en dag jag upplevde inne mig själv, då blev väldigt fascinerande. Så där som jag satt och snackade med han, så tänkte jag liksom på att vad det som gör att du klarar att vara sån nu i denne situasjonen. Så det ble liksom veldig sånn kontrast for min del da. Og han følte oss jo gjennom prosessen og var en veldig sånn trygghet for oss. Det ble en sånn ankerfeste når alt annet var usikkert på en måte. Og den personen han var, og da han bidro med, da fascinerte meg veldig. Og har egentlig vært sånn drivkraft for meg, da møter jeg det da. Så det for meg betydde det veldig mye da, og har sett litt sånn standard på i møte med folk, hvis vi kan få lov å være med og bidra at folk i en sånn situasjon får oppleve trygghet og bli ivaretatt, så er det veldig verdifullt. Så jeg har jo på en måte opplevd da å være i en sånn situasjon selv, og da gir jeg jo ikke at jeg forstår hvordan folk har det, men jeg kan jo på en måte skjønne litt av hvordan livet er når du får en sånn beskjed. Når folk gir tilbakemeldinger i når en føler familie og en får tilbakemeldinger etterpå at en har fått lov å være med og betyr noe, så er det utrolig masse energi da. Det betyr veldig mye og er på en måte den viktigste drivkraften min i hvert fall inn i dette.
Men hvordan er status da i dag? Nå har dere drevet i noen år. Hvor er det verdig gravferd er etablert nå?
Vi har jo lokale på Bømlo, på Fitjar, og så eier vi lokale på Lærvik, C, på Stord. Og så tenker vi jo at vi dekker egentlig. Vi er da, vi har hatt begravelse både på Tysnes og i Sveio. Ståle har hatt en seremoni på Sotra.
Ja, dere hadde et lokal i Sagogen også, hadde ikke dere det?
Jo, stemmer det. Vi begynte der i mars, første året, og var der en stund, og så hadde vi en del ønsker om å pusse opp og gjøre en del med lokalet, og så litt tilfeldigvis så vi at det var et lokale på Lærvik som vi fant ut var til salgs. Og så legger vi egentlig ganske mye arbeid i å pusse opp lokaler, og da når vi hadde mulighet til å kjøpe og hadde mulighet til å realisere da, så velde vi å legge pengene i noe vi eide selv i stedet for i leikt. Så derfor flytta vi til Lærvik.
Det er jo litt annerledes gründerreiser kanskje å starte et gravferdsbyrå enn en andre gründerhistorier som jeg av og til har her i podden. Men dere forteller litt om hva ordet mest krevende å starte et begravelsesbyrå.
Ja, vi sa jo oppe en fast jobb begge to, og hoppte med begge beina ut i absolutt ingenting. Økonomisk så har vi jo satsa ganske mye på dette.
Ja, for du skal investere i både biler og forskjellige, har jeg forstått.
Ja, og bilene har jo et veldig snevert bruksområde, og koster mye penger. Og bil skal ha garasje, og du skal ha lager og garderober, og du skal ha, ja, det er ganske mye som skal til. Vi har satsa med veldig mye utstyr til seremoni, ting som Ståle hadde veldig ønske om at da måtte på plass. Jeg tenkte vel gjerne når vi begynte at de lysestakene og alt dette her, at det kunne ikke ha så mye bety, men jeg ser jo at Ståle har rett, det er jo noe folk setter utrolig pris på, at vi veldig gjør en del ting veldig ansleis, og da så hadde det vært vanligt. Når jeg begynte så var det jo de tekniske tingene, jo tenkte jeg at ja, enten så takler jeg det, eller så takler jeg det ikke, men da møte med folk, da tenkte jeg jo til å begynne med at det da skulle være, kom til å bli veldig, veldig krevende, da være så nær folk, så har det, ja, så opplever det vanskeligste de så skitt i livet. Og så Ståle sa i sted at det er jo da som gir oss desidert mest, de vanskeligste situasjonene vi kommer i, er jo da som igjen, etterpå har gitt oss mest energi tilbake igjen. Jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet, men...
Ja, jeg tror vi er inne på noe der. Du da, Ståle, hva å starte for seg selv? Hvordan har du opplevd det?
Jeg har opplevd det veldig interessant, spennende. Nå kan vi jo være litt mer fremoverlent, og vi gjør jo ting sånn som jeg ønsker selv i utgangspunktet, og da har egentlig bidratt til at vi har lågere skuldre og har fått formet ting på en annen måte. Og da får vi en del tilbakemeldinger på ifra folk som bruker oss også, at da, de opplever da den tryggheten vi gir på en måte, og da betyr veldig mye. Så må vi liksom yte av vårt beste på en måte, og så i tillegg til da så skal vi bygge opp en struktur, bygge opp en bedrift, og så skal vi komme inn på et ganske etablert marked, og så skal en, så det er en del sånne utfordringer, sant, og så er det midt oppi dette, så er det møte med mennesker, så for oss er det viktigere oppi dette. Det er liksom ikke det forretningsmessige, det møte med den enkelte som virkelig betyr noe. Og den store investeringen er vel kanskje å investere av seg selv i møte med folk. For da har vi veldig lyst til å gi av oss selv på en måte, og våge å trø folk nær. Møte folk i sorg i sitt landskap, da er jo på en måte, da må du litt inn i landskapet selv også. Og da er vel kanskje den største investeringen på en måte da. Som også kjenner at vi får veldig mye igjen for å våge det.
Helge, du sa at det var ikke da å bli gravferdskonsulent som var liksom drømmejobben når du var 16. Kan du fortelle litt om hvordan er den hverdagen?
Det er jo aldri noe ting som er sikkert. Altså, du har jo aldri, ja, du vet jo egentlig aldri hva som skal møte deg den dagen. Det kan gå 3 veker uten at vakter ringer en eneste gang, og kanskje låner Kono sin telefon for å ringe og sjekke virker vakttelefonen, sant? Og så andre dager så har du igjen 3 nye familier som du skal møte. Og det er veldig viktig for oss at alle de 3 familiene føler at for deg så vi har ingen annen i fokus enn deg akkurat der og da.
Hva gjør dere på da de vekene telefonen ikke ringer?
Det er et godt spørsmål. Det er jo liksom da med byggedekstrukturer da, og jobber med forbedre ting vi har. Vi har jo brukt mye energi og tid på lokale på Lervik for eksempel. Så vi prøver å bruke den tiden positivt og bygge bedriften vi gjør, og lage bedre grunnlag for de familiene som møter oss i fremtiden. For da er det liksom litt viktig at vi ikke stagnerer, men at vi hele tiden er litt fremoverlent og tenker oss inn i hvordan vi best mulig kan møte folk i dag. Og det er litt viktig for oss. Det er ikke alltid så enkelt å lage dagsorden i for morgenen av.
I de rolige periodene så har vi jo også mye steinarbeid. Vi er ute og pusser opp stein, vi monterer nye steiner. Så har vi trykkeri selv, så vi bruker en del tid på å lage fotobøker selv, lage nytt samtalemateriell, informasjonsmateriell, trykker litt for andre, så vi har flere føtter å stå på, et arbeid som vi kan ta når det passer, innimellom de andre naturlige oppdragene.
Hvordan funker det med familie og planlegging? Altså, dere har liksom det tålmodige kone hjemme.
Ja, vi har jo det. Så blir det jo en sånn livsstil da. Det blir jo egentlig da. Men vi har jo valgt å gjøre det sånn at vi i heimen frem til ungene går på skolen. Sånn at morgenen blir liksom den faste familietid. Og den har jeg gjort ifra jeg begynte i denne bransjen. Og det har vært utrolig verdifullt å ha de morgenene som ungene vet at da er pappen hjemme. For på ettermiddagen og i helgene, da kan det gå til at den ikke er der. Så da vi pleier å si at vi har veldig raus kontortid, og da er det veldig viktig for oss å være der til stede for det som trenger oss, når de trenger oss. Og så er det noen i heimene som på en måte har innfunnet seg litt med det da. Og de offrer jo på en måte ganske mye det jo også, så gir slipp på oss til alle døgnets tider.
Ja, for hvordan er det med ferie? Har du hørt om det?
Hva da? Nei, vi klarer nå. Han har klart rett en veka hver de siste årene. Da må det være mye godt. Men det er jo en periode. Vi er jo innstillt på at dette tar en del år. Der vi er veldig på hele tiden, begge to. Ja,
for den vakttelefonen, den kan ringe hva tid som helst.
Ja.
Får dere ofte telefoner midt på natten, liksom?
Ja, det skjer ganske ofte. Eller ikke ofte, men det, ja, det skjer rett som det er da. Og kanskje er det ikke da til de ønsker at vi skal komme, når de ringer 3:30, at de ønsker at vi kommer da. Men det er viktig for deg å få fortalt at dette har skitt, og så går vi igjen og legger oss og møter de 10:00 neste dag, men det er ofte folk ringer midt på natten vår, og det ønsker vi at de skal føle seg fri til. Vi høres nedover litt trøtt ut, men vi ønsker å møte de da, og ja.
Dere har beskrevet jobben som utrolig givende. I mitt hoved så høres det litt merkelig ut. Det har jo sikkert noe med at jeg ikke har tenkt meg selv inn i en sånn type jobb, men fortell litt om hva er det som er givende?
Det mest givende, eller det som er givende, er å møte folk som er kommet i en sånn situasjon, og følge dem i de prosessene de er i. Og følge dem ifra liksom, det første møtet med eller telefonen gjerne, og møte med familien, og så føler vi det jo egentlig veldig tett i perioden frem til en seremoni. Og i den perioden så utvikler situasjonen seg på en måte, for ting endrer seg jo en del. Sant? Og for veldig mange så er det jo en reise. Det er liksom vi er jo så tett på at vi får med en del ting som folk snakker om underveis. De tar gjennom fram historier med den som er død, de tar gjennom fram minnet som de har, sant? Og ting som har vært med å forme dem i møte med denne personen. Og så får vi lov å følge dem gjennom prosessene, frem til kanskje en er i en seremoni, og familien står kanskje selv og forteller minneord, og forteller og lager et omriss av hvem denne personen var. Og da liksom har møtt dem der de var liksom i kaos i starten, underveis i den prosessen de har vært, så se hva på en måte det har betydd for deg å få lov å løfte fram disse tingene frem til de er i seremonien. Det er egentlig utrolig, det er det som gir meg i hvert fall aller mest. Og egentlig veldig sterkt å se hva ressurser mennesker har i seg livet virkelig krever det, så, så har vi mennesker så utrolig mye gode verdier i oss. Folkesorg er veldig ærlige. Du er liksom, møter folk bak fasaden, og vi møter folk i en situasjon som vi aldri kan gjengi til noe. Vi kan jo aldri fortelle noe hva vi opplever, men det er veldig mange veldig sterke møter med enkeltpersoner. Og det er helt klart det som betyr mest. Og så er det egentlig veldig sterkt å registrere at det er de som kanskje har opplevd et, på en måte et naturlig dødsfall, sant? Et, kanskje forventet med en eldre person kanskje. Og de opplever sorg like sterkt som alle andre som møster, sant? Det er ikke, i sorg sitt rom så vet jeg ikke om alle og sånn har så mye å bety, men da å møste, da er brutalt for de som opplever det. Samme hvordan situasjonen og sånn rundt det, og da det er kanskje det som gir enormt sterkt inntrykk. Kanskje når en ektefelle så har levd i lag i et helt liv, plutselig står alene, og så skal den si noen ord om hva den som har vært livsledsager har betydd. Kanskje ikke i seremoni, men kanskje i samtale og i møte med, da er utrolig sterkt, altså. Og kanskje møte i etterkant av at taksameter er slått av, på en måte. I etterkant av seremoni så møter vi jo ofte folk senere også, og samtaler med folk, og det er ofte veldig mye fine inntrykk, sånn som du ikke kan si til noen, men som for oss har en stor verdi. Og det er jo kanskje med å prege oss også som personer. Det gjør noe med en når en møter folk i sorg over tid, og da, for oss er det veldig viktig å være nær, og da tror jeg på en måte belønner seg også. For oss personlig så får vi opplevelser som betyr mye, som vi bærer med oss på en måte, som setter sitt preg på oss.
Så får dere bruke ulike evner i jobben. Kan dere fortelle litt om disse ulike evnene?
Ja, jeg har jo nevnt det, men jeg har litt teknisk bakgrunn. Jeg har jo lekt med lyd og video fra jeg var 13-14 år. Det er jo en innfallsvinkel i dette med streaming og disse tingene. Jeg har kjørt kranbil i 12 år, og da har jeg jo vært vant med at veldig mye kan oppstå underveis. Altså lært meg å takle uforutsette ting som skjer plutselig. Og det er også en god egenskap i dette, tror jeg. Dermed gjerne skal i en heim og hente. Det er kanskje ikke den som er død på den gunstigste plassen, så skal vi da klare å teknisk sett gjøre dette på en god måte med masse familiemedlemmer rundt oss, der stressnivået av og til burde vært veldig høyt. Når du da føler du klarer å gjøre dette, der du kan klare å fremstå så rolig selv om du jobber, så være julingen i hovedet med å finne den beste løsningen, føler jeg også at de tingene jeg har jobbet med før hjelper meg nå da. Og så har jeg vært med og drevet forskjellige bedrifter i mange år. Det har vært nyttig.
Jeg har forstått det sånn at det finnes ingen egen høgskole eller universitetsutdannelse for en sånn type jobb som dere har nå, men finnes det andre kurs eller ting dere må ta?
Der finnes det jo litt kurs i regi av Virke Graffer, da, så er det liksom bransjeorganisasjonen som man kan ta, og det er Helga har vært på disse kursene, tenker jeg, sånn at den har på en måte bransjen sine egne kurs da. Så der finnes det ikke så mye utenom da.
Hva lærte du der, Helge?
Nei, det er jo bygd opp i tre ulike trinn. De har tatt alle tre, og der lærer de for det mest grunnleggende. Det handler om hygiene og stell, de praktiske tingene der. Det handler om da å drive forretning. Og kombinasjonen kanskje mellom å være, vi er jo tross alt både selger og rådgiver, og da finner den balansen der, fokuserer mye på sorg, barns sorg. Ja, siste leddet der var vi innom veien til å bli gravferdstaler, da kunne skrive en minnetale og ha seremonier som ikke er i regi av et livssynssamfunn, og kunne møte der.
Sånn som du står og sa, så går dere jo sammen med folk gjennom veldig krevende tider. Men hvordan er det når dere da er ferdig med jobben og skal videre til neste oppdrag? Hvordan føles det for dere?
Det er litt sånn rart, for du går jo veldig tett på folk, og så plutselig så er liksom den naturlige kommunikasjonen litt sånn over, sant? Vår rolle er egentlig over i etterkant av en seremoni. Og da føles det av og til litt rart, men så har vi jo egentlig følt en del familier litt tett over tid også, i etterkant. Hatt en del sånn samtaler med folk, og da, så for noen så blir det litt naturlig, og for andre så er det liksom ikke så mye kommunikasjon i etterkant av en seremoni. Så da varierer det egentlig veldig da. Men det er litt merkelig å gi så mye inn i noe, og så plutselig da, litt sånn øve på en måte. Og da kommer det jo en ny familie som jeg får for å engasjere oss i på en måte da.
Og noen ganger så må dere reise langt vekk for å hente personer hjem, altså dødsfall som har skjedd andre plasser i landet. Hvordan oppleves det når dere da kjører ved Bømlobru og henter folk hjem?
Da oppleves veldig spesielt. Vi har jo hatt noen sånne ture, og da er kanskje ekstra spesielt når det har gått en tid ifra dødsfall har skjedd til familien får møte Båre og se sin kjære igjen, og da er utrolig sterkt og spesielt. Og da til å få lov å være med og bidra til at de får lov å oppleve det, da er sterkt. Så vi har hatt noen ture over bruene som har vært veldig spesielle. Både med Båre og med familie etter, da er sterkt.
Det har vel noen ganger også fått lov til å, hvis det har vært mulig å legge heimtransporten en litt sånn omvei, at vi får kjøre via der avdøde bydde og få tatt et lite, en lite stopp, en liten helsing til heimen på veien. Og det har sett folk utrolig pris på.
Men jeg tenker, har dere lov til å grine selv i jobben?
Håper da.
Det er endelig seremonier der jeg blir rørt og griner i seremonien.
For det er jo på en måte ikke vår sorg. Det er et byrå som har et uttrykk med at ingen eier andres sorg. Og det er egentlig et veldig godt uttrykk. Og da er litt, vi eier jo ikke den sorg som det pårørende opplever, men vi får lov å gå med de, og får lov å støtte de litt i deres sorg. Og da påvirker jo oss også, selvsagt. Sånn at vi har vår stående med også. Det har vi absolutt. Og så er vi jo heldige å være to stykker da. Sånn at vi kan jo snakke i lag med et år, vi bearbeider jo veldig mye i lag da. Og da er det veldig nyttig å være to stykker om det. Da liksom, for du må liksom få luft og litt utdør, skal han kunne jobbe med det over tid. Så det er vi egentlig flinke til. Og det blir fra hverandre og samtaler i lag. Og det hender jo rett så det at vi ser til hverandre at vi er jo egentlig mer i lag enn vi er i lag med kone våre. Sånn, vi bruker veldig mye tid i lag.
Kanskje det er derfor jeg tenker at dere er brødre etter dere. Dere henger så tett.
Ja, vi tenker jo veldig likt og veldig mye da. Så det er ofte med liksom tenker at det var nettet jeg skulle til å si.
Mm.
Så det er...
Og så er det jo litt løyet en 10-timers dag, og så kommer vi hjem og sitter oss i stovå, og så kan vi sitte en halvtime og snakke i telefonen etterpå. Med kone på siden, og så fikk jo ikke de minutterne heller, snakker.
Sånn, ja. Tror noen må sende en blomst til disse konene deres.
Ja, de har skatt mange.
Du sa dette med å være to, for dere er jo to personer som reiser hjem og har samtaler, stemmer ikke?
Jo, vi prøver jo som regel å gjøre da, at vi er i lag om det meste. Og det er egentlig veldig nyttig, for vi er jo litt ulike med to også. Sånn at vi har jo ulike ting vi kan bidra med inn i møte med familien. Så for oss er det en veldig trygghet. Og så tror jeg at vi gir et bedre tilbud på en måte til dem vi møter med å være begge to. Så da prøver vi så langt som vi kan, og så vi er litt sånn rause med tid over da.
Ja, så det er litt ulike grunner. Det er jo, en ting er jo da at da, hvis Ståle har vært i samtale og hatt oppfølging med familien, men ikke kan være med i seremonien, så er det veldig ansleis. Hvis jeg da skal møte familien i kirken og møte deg for første gang, så er det veldig, ja, du er ikke så nær så da du er de gangene du har møtt dem i forkant. Så det gir oss en fleksibilitet der vi lettere føler at det er ikke så nøye hvem som er i seremonien hvis vi må dele oss, fordi at begge har møtt dem. Og så er det jo da som egentlig har overrasket meg mest etter jeg begynte med dette, er jo hvor mange familier der det er friksjon, der det er indre strid, søsken som ikke har snakket i lag på veldig mange år, kanskje kan de ikke ha snakket i lag på 40 år, og så kommer de i situasjonen der de må ta stilling til å samtale og klare å samarbeide til en viss grad. Og det er jo veldig mye lettere for oss å møte og takle og mestre på en god måte når vi er to. Om ikke vi da skal ta stilling og standpunkt, så er det mye lettere for oss å se flere med når vi er to.
Da har gode samarbeidspartnere er jo viktig i en sånn gründerprosess. Har dere noen som har betydd masse for dere som det er aktuelt å fremsnakke litt her i podden?
Det har vi absolutt. Vi har noen som har betydd veldig mye for oss. Personlig så har vi jo noen med samtaler med selvsagt. Og så har vi en steinleverandør som heter Eide Stein, og de har betydd veldig mye for oss. Vi er gode samtalepartnere og gir masse inspirasjon i det vi står etter daglig. Da. Så vi har masse gode folk rundt oss, og det betyr mye. For det er jo en jobb som tar veldig mye av deg, så du må få energi fra noen, skulle jeg si. Så det är väldigt gott att möta folk som tillför energi. Og en sån grund där tillvärelse där du ja, det är liksom inte satt rammen idag. Så i den sammanhang så har Elia för exempel varit väldigt väldigt nyttig och inspirerande och få råd ifrån.
Och Elisabeth Lioden har ju varit med i podcasten för så lite sån tips hvis folk har lust till att spola tillbaka igen i arkivet så finner de en episode där hvis de vill höra om Elie Verstad sin grundarresa.
I dag är episoden sponsrad av Eidestein AS. Eidestein är Norges största bedrift inom bearbetning av stein och har över 100 års lång hantverkserfaring i steinfaget. En modern maskinpark och effektiv produktion, något som ger kunderna god faglig trygghet. De har levererat gravminne i Sunnhordland i många år och i tillägg till gravminne levererar de också bänkeplate och interiör. Check ut eidestein.no för mer information. Eller kontakt Verdi Gravferd. Stort tack till ukens sponsor, Eidestein AS.
En annan arena där du kommer möta igen de som har mistet någon, det är kanske i förbindelse med valg av stein. Hur fungerar det
då? Det fungerar egentligen så att folk kommer till oss eller med kontakter och spör om de har tänkt på detta med stein. Det är ju detta med gravsten är ju en process för väldigt många. Det är en del av sorgbearbetningen ju. Och är ju en ting som är innebär väldigt mycket känslor då också. Så det folk brukar egentligen väldigt mycket tid på detta med stein. Och för oss är det väldigt viktigt att fånga upp vad önskar folk. Vad är det egentligen de hur vill de egentligen ha den här stein? Och då är det ju väldigt många stenar kan finna på nett i katalogen vår som man kan visa och laga namn och sånt på den stein eller så är Helge väldigt flink till att jobba fram goda bilder och lösningar. Då kan du fortælle lidt om Helge, er det nå?
Ja, man har haft en del, så har ikke helt klart også fundet, de finner ikke noen steinmodell, så passer til dig. De har sett oss ned og tegnet en stein i forbotten av, der de har med seg totre forskjellige som inspiration, og så får man sette dig sammen til noe helt unikt. Og det er utrolig mye fint sorgarbeid i, og ting vi kan bruke ganske mye tid på, men da, og når stein da montert, da gjør vi jo selv, men da får sette den opp og får møte, se familien og de, ser det ferdige resultatet, kommer gjerne hjem til de og tegner den på plassen, så det da noe som folk setter utrolig stor pris på.
Så setter det jo steinleverandøren vår litt på prøve, for det hender jo at de får litt sånn tekniske utfordringer og sånn, men det jo veldig nyttig også for deg, tror jeg. De gir i hvert fall tilbakemelding på at dette er spennende for dem å være med på. Og det jo noe med å møte folk i den reise og ta den på alvor, og da når folk etter å ha vært gjennom sånn reiser, får se et resultat som en gravminne, så er det veldig sterkt for veldig mange.
Folk kan jo helt sikkert ha mange ulike spørsmål rundt det med død og begravelse. Jeg har bare tenkt ut et par stykker sånn konkrete ting. Da. Kan dere gi noen tips om hva er det viktigste en må tenke på enten før eller rett etter at en har opplevd et dødsfall i familien?
Jeg tror egentlig det viktigste er å kontakte noen som kan, en tenker kan hjelpe en i den prosessen. Det er et godt utgangspunkt. Og så er det liksom til å strukturere, og det viktige for en familie er til å gjøre det sånn som er mest naturlig for deres del. Det er jo, vi er jo litt sånn vanlige dyr som vi velger å gjøre litt sånn som flokken, sant? Men at, og da ser en jo mer og mer i trendene at folk legger til rette for en avskjed som er mer personlig enn før. Og da tror jeg er veldig viktig. Så til å tenke og ta utgangspunkt i hva som er viktig for familien, og så bygge derifra, da tror jeg er kjempeviktig for folk. Og så er det til å kontakte noen som de tenker kan gi de gode råd. Tror jeg er et godt utgangspunkt.
Er det vanlig å planlegge sin egen begravelse? I hvert fall litt.
Det er jo de færreste som har gjort det, eller som i hvert fall har fortalt de som står de nær om hva de tenker. Men det er jo absolutt mulig, og det er nok. Jeg vil jo gjerne anbefale, og i hvert fall dele med de som står de nær hva tanker du har. Så finnes det jo selvsagt skjemaen kan fylle ut, og så får tankene litt i sving. Men nei, det er ikke vanlig, men veldig mange flere burde gjort det, ja.
Jeg har prøvd å si til kona mi litt sånn forskjellige ting, men jeg får lite gehør, egentlig.
Ja.
Ja, sånn er det. Vi blir jo litt som miljøskader, da, så jobber med dette til daglig, men det er jo litt lurt også å ta egne valg, og se klart ifra på en måte hva en selv ønsker. Og da kan en jo gjøre det, da finnes gode måter å gjøre det på. Så da kan jeg jo anbefale folk å ta stilling til og våge å snakke om det. Det er mange som gir uttrykk for at de tar meg egentlig aldri våget å snakke om. Og så sitter en igjen der, så den som liksom skal utføre ønsket på vegne av den som ikke er der lenger. Og så vet den egentlig ikke, for den har egentlig aldri våget å komme inn på det. Han har snakket om alt annet i livet, men dette som er avskjeden og døden, ja, det har han liksom aldri kommet inn på. Og så liksom, hva ville den valgt? Og da opplever jeg av og til at folk liksom opplever som en lite sånn sorg at dette skulle man snakket om, dette skulle man komme inn på, og så har liksom alle muligheten lagt seg til rett og slett å sette av en kveld og så, og nå skal vi snakke om det avskjedelige. Da kan det være fint. Og så går det jo an og så ordner ting selv. Da,
det er jo litt rar fredagstak også.
Ja, det er jo faktisk da, ganske rar, faktisk. Men det er litt lurt da, egentlig, tror jeg, kanskje.
Dagens tips.
Dagens tips, ja. Og så går det jo an og så gjør noe med deg selv, og du kan jo for eksempel søke om hvis du ønsker, for eksempel at du ønsker en bisettelse, ønsker at askodiet skal spres, for eksempel, så kan du jo gå inn til statsforvalteren og søke om dette selv, og fikse opp i dag, og si da til din kjære at det er sånn skal jeg gå gjøre.
Altså, da kjenner du noen som har gjort det, eller?
Ja, jeg da.
Ja, hvem var det da?
Det var meg
selv. Ja, det var du har gjort det.
Ja, det har jeg faktisk. Så jeg sendte søknad til statsforvalteren om å få spraye aska, og da...
Kan du fortelle hvor er det hemmelig?
Nei, det er ikke så stor hemmelighet. Jeg er litt i jord på hjemme da, så det er en plass der som jeg eier selv. En plass som betyr veldig mye for meg. Og da har jeg sagt, jeg krysset på en kart, og statsforvalteren har godkjent det, og han lo litt. Han syntes det var litt komisk at en så ung balte med dem, men vi er jo litt miljøskaler da. Så det er vel litt i dag. Men det er veldig trygt da. Da vet jeg i hvert fall... kun og hvor han ønsker da.
Og så gir du vel uttrykk for at du synes det jo gjerne ikke dette hadde stått som den beste ideen. Men det er jo egentlig helt opp til henne. Men nå har jeg i hvert fall stålet sagt at dette kan være et alternativ hvis du tenker at dette kan være naturlig.
Ja, når den tid kommer.
Du hadde aldri kommet på det hvis ikke Ståle hadde gjort det selv. Ja.
Nei, sant? Du har jo veldig lite mulighet for å kontrollere om dette faktisk skjer eller ikke.
Ja, det har jeg, men for meg betyr det egentlig ikke det som skjer. Da har jeg i hvert fall sagt hva jeg har hatt ønske selv da. Og så er det opp til deg hva de vil gjøre med da. Men for meg betyr det egentlig ikke så mye da.
Ja.
Men det betyr litt å gi uttrykk for at det sånn er ønsket på en måte. Og så hjelper det ikke at jeg går rundt og tenker på at jeg ønsker det. Nå må jeg liksom gjøre noe konkret med det. Og...
Hva ser du med deg, Helge? Du har ikke sendt inn noen søknader?
Jeg har ikke sendt inn søknader, men det jeg kjenner... Altså, nå hadde jeg jo nett korona, så jeg følte meg ganske dårlig på søndag. Så da satte jeg og kom og snakket om dette. Nei, det var ikke det for, men vi kom faktisk inn på hva... Jeg sier, skulle vi ikke snakke litt om hva vi ønsker? Så vi har jo faktisk snakket litt gjennom hva er viktig for oss.
Og nå høres vi jo veldig gamle ut.
Ja, liksom, vi er jo faktisk 40, så da.
men det er, ja. Den, altså søknaden, den er godkjent inntil den dagen. Dessverre. Om det er 40 år til, så rekner vi papir og ligger der.
Mm.
Så da er veldig trygt og godt.
Nå nevnte du bisettelse-ordet, og jeg har ikke helt skjønt hva er forskjellen på begravelse og bisettelse.
I vår normale sånn ordlyd så bruker vi bisettelse for det som har med kremasjon å gjøre, og en grafer for det som har med kistegave, altså at den senker en kiste på gravplassen. Så det er liksom sånn i våre begreper og i hverdags, så bruker vi liksom det ord om det. Så går det jo litt sånn om en annen disse ord og uttrykk også. Men sånn i daglige taler så er det vel det som er sjelet på en måte i hvordan vi oppfatter det.
Så når du avslørt at du var for kremasjon,
ja.
Hva er argument for eller mot kremasjon?
Mye går jo på tradisjon. Hva som har vært vanlig på plassen, det kan være religion som setter føringer for hva en velger. I forhold til gravplassmyndighetens sida så er det jo et økonomisk, samfunnsmessig økonomisk argument at det er mye billigere med å etablere gravplass til å sette ned en liten urne så mange kister. Og for noen så er det utenkelig at kroppen skal begraves. Altså mange har et veldig, de har tenkt mye på dette at de vil ikke begraves. De kan få klaustrofobiske tanker, og det er mange folk, det knytter veldig mye følelser. Og så gir det en kremasjon vil gi veldig mye flere muligheter etterpå, når med tanke på en kan sette ned veldig mye flere urner på en plass, med en del vel å ha det de kaller en familiegravplass. En kan sette ned urner i andre sine, altså i jordløy og over andre sine kister. For eksempel folk som har opplevd å miste et barn, så når da den første av de faller ifra, så kan de velge å sette ned urner i jordløy og over barnet sitt grav. En kan få stellfrie minnelunde, der en får slippe å ha en plass der en må gå og stelle. Så det er veldig mange... flere muligheter med kremasjon, og så er det økonomisk med minnelund, så slipper en å kjøpe gravstein.
Men det er ikke sånn at dere gjennomfører kremasjon her på Stord?
Da gjør man ikke, nei. Med Førebordet til Bergen, der er det krematoriet på Møllendal. Så det blir borne fra Sunnerland fraktet til, for det meste. Så der blir selve kremasjonen gjennomført, og så kommer det i retur en urne, som en kan sette ned eller kan spreie for vinden. Eller. Nå en jo litt sånn liberaliserende utvikling i landet vårt med lovverket rundt dette med askespredning og sånn, så det blir litt åpnere enn det har vært. Det blir gjennomført i byen.
Ja, familiene med da?
Nei, det veldig sjeldent. Jeg har ikke vært med på det at noen familier har vært med på til kremasjon da. Så det litt sånn tanken at det litt av samme som når kisten blir senket i jord, så blir bårebil, så kjører båret på en måte vekk for folket, så folket står igjen, og så blir båret fraktet vekk. Så blir det litt av samme som du står på gravplassen, og kisten blir senket i jord på en måte. Så da får en liksom den avskeden da. Det er jo veldig brutalt for folk, men liksom da skiller der. Det er noe psykologisk i da, å ta den avskeden med den avdøde da. Så det er liksom sånn det stort sett er praktisert i vår, sånn som jeg er vant med.
Men i en del andre livssyn så er det jo normalt og påkreft kanskje at familien skal følge båret helt til kremasjon. Så det er tilrettelagt på krematoriet at familien kan følge, og det er et eget rom der de kan være med og se selve innsettet hvis de vil. Så er skikk en del andre plasser at den følger helt frem til båret blir sett inn. Men ja. Det har ikke vært tradisjonen for hos oss da.
I mange bransjer så er det jo snakk om det grønne skiftet. Ser du noe til det grønne skiftet i begravelsesbransjen?
Ja, Ståle, det er du som jobber med miljøfyrtårnsertifiseringen vår, så da må jo du si noe om, kanskje?
Jeg er såpass.
Det grønne skiftet, ja, det er jo veldig fokus på for eksempel nedbrytbarhet i produkter som med kiste og urne for eksempel, i forhold til blommer. Og er det jo masse kjemeni underlag for eksempel som skal være mer miljøvennlige. Så det er jo egentlig i utgangspunktet en ganske sånn miljøfokusert bransje i og med disse naturlige tingene som skal skje, så ligger det litt i grunn i bransjen da. Så vi prøver jo å være miljøbevisst og jobbe litt med det. Vi har begynt med å selge seg med litt miljøsertifisering, og det er jo en stor prosess å gå gjennom. Og vi bruker for eksempel, så kan vi jo nevne at vi bruker masse lys, for eksempel i en seremoni, og i stedet for å bruke halve lys og kjøpe ny lys, så har far til Helge, han er lysstøyper. Han har lagt et sånn lite støyperi, så han støyper ny lys til oss, smelter om gamle lys og bruker på nytt. Så det er jo en måte med og er litt sånn miljøbevisst. Så mange ting man kommer inn på i den prosessen med gjennom med miljøfyrtårn, så er vi kommet på en måte langt sånn vi praktiserer det hos oss da. Mm. Så vi får en del skryt av det at vi liksom har vært i forkant og med ting.
Så dette med gjenbruk, det er altså noe som er på vei inn. Jeg har forstått det sånn at dere også har gjenbruk av stein. Hvordan fungerer det?
Da stemmer. Da fungerer det egentlig sånn at kanskje familien har en stein, en gravstad de har i for tidligere, eller de ikke har det, men ønsker å ha fokus på at de vil spare miljø, så har vi en del steiner som en kan bruke om igjen. Rett og slett gravsteiner som har vært brukt tidligere. Og selve steinen, selve blokket, er jo noen millioner år gammel. Så om den har stått noen år på en gravplass tidligere, så betyr det egentlig ikke så mye på levetid på den steinen. Så da tar den rett og slett den gamle steinen og sliper ned, så kan den bruke den på nytt igjen på en ny gravstad. Og da er jo miljøvennlig, i stedet for å ha gamle steiner skal bli destruert, så kan den bruke de opp igjen og spare miljøet på den måten i steinbruddet. Og så er det en økonomisk ting for familien. Det er en del som gjerne synes det er dyrt med stein for eksempel, og da kan en tilby sånne ting til en litt rimeligere penge enn en vanlig standardsteiner. Og da er jo verdifullt for oss å kunne si til folk som vet det er litt tøffere, at det her er en måte en kan gjøre det på, uten at noen som kommer på grapplassen ser at dette kanskje er en gammel stein. For steinen blir jo bearbeidet og blir akkurat lik nabosteinen som er på en måte ikke gjenbrukt. Men det blir litt unnare, kanskje. Så det er en god måte som man kan spare miljøet på, og spare lommaboka til folk på.
Vi hjelper jo en del folk med å samle flere navn, for eksempel, på samme stein, og da blir det jo stein til øvers. Så da tilbyr vi alltid deg, de får spørsmålet, ønsker dere at den skal bli destruert, eller ønsker dere at denne steinen kan bli tilbudt til noen andre som et rimeligere alternativ? Og de aller fleste setter veldig pris på den tanken at denne steinen skal få et nytt liv og få noen andre da.
Dette med seremoni da, dere har jo nevnt at seremonien er viktig. Hva bør en tenke på når en skal planlegge en seremoni?
Da bør en tenke på at det ikke oppleves som et sånn samlebånd, men at det oppleves nært. At en får fram noen bilder av den avdøde som de andre som kommer i seremonien kan kjenne seg igjen i. Og da opplever man jo av og til, hvis folk våger å dra fram en litt sånn morsomhet, så avdøde gjerne har gjort, som tegner litt bilder av hvem denne personen var, for eksempel litt impulsiv, eller en morsomhet den har gjort, eller et eller annet, så opplever man veldig ofte at man får respons i for det som kommer, for folk kjenner seg igjen i det. Så å gjøre det nært og personligt, tror jeg er veldig viktig. Og det betyr masse for folk, å få lov å lyfte fram den personen sånn som den var. Og det tror jeg er kjempeviktig.
Og så tror jeg det er viktig at ikke alle må gjøre det sånn som alle andre har gjort det. At en gjerne begynner med å tenke på hva står jeg for? Hva er egentlig mitt livssyn? At en begynner liksom å tenke, hva ramme ønsker jeg å ha seremoni i? Det er ikke sånn at nødvendigvis alle passer inn i den samme mal. Og vi ønsker veldig sterkt at vi kan begynne med utgangspunkt i hvem var avdød og hvem er dere? Og så kan vi bygge en seremoni utifra da, i stedet for å gjøre sånn som naboen gjorde, eller...
Ja, for dere har seremonier som er preget av ulike livssyn, eller helt uten spor av livssyn også?
De aller fleste velger jo å ha en seremoni i kirkerommet i regi av kirker, men en del har også vist at de setter pris på å ha seremoni, det kan være en kristen seremoni i et annet mindre lokale. Noen har hatt seremonier i heimen, helt enkelt, i gravkapell, der går han og har seremoni utendørs, hvis han våger å ta sjansen på det her hos oss. Og da, det er veldig, på landsbasis er jo seremoniformer som han kaller for en livssynsopen seremoni, er mer og mer på fremmarsj, der han kan velge de ledd han vil.
Personlig tilpasset.
Mm. Ja, en godt ord for det, rett og slett.
Du, Helge, nevnte dette her med at du kom inn i bransjen egentlig via sånn streamingkonsulent, og da var jeg jo gjort en god del under koronatiden. Men hvordan er det i dag? Har jeg da avtatt, eller er det fortsatt aktuelt?
Ja, det har jo avtatt mye, og jeg vil jo egentlig ikke anbefale noen som helst uten at det er tvingende nødvendig å den dagen stå på open livestreaming. Men vi har alltid med oss kamera, vi har fortsatt utstyret, både en enkelt opplegg der vi har ett kamera som kan stå. Ja, da ser du jo nett som du satt som publikum her i kirken, eller vi har fortsatt motoriserte kamera som kan gjøre mer avanserte ting. Men den enkle løsningen har vi alltid med oss i utstyrskassen, sånn at det skulle noen bli syke og ikke kunne komme på sammen i dagen, så kan vi alltid på kort tid sette opp en streaming til en lukket visning til enkeltpersoner. Og da føler vi er veldig trygt å prøve å nevne at alle i samtalen, men nevne at dere kan, dette er et alternativ vi har, og vi har det alltid i bakgrunn. Og da har en del sett veldig pris på, og en del har fått bruk for det. Så det er da vi, av streamingtjeneste, så det er da vi leverer desidert mest av, hvis jeg kan si det sånn, at vi setter opp enkle lukka visninger til enkeltpersoner, eller rett og slett bare filmer seremonien.
Jeg personlig, opplevde du da nå, pappen, du, at den filmer med seremonien da? Og jeg kunne ganske lenge etterpå nesten alt ordrett som ble sagt. Og det, for meg var det en måte å se om igjen. Det var sorgbearbeiding. Da tvinget meg inn i sorgset rom, og så påførte jeg meg den smerten. Men da gjorde også at jeg i dag kan snakke om det og face det, fordi at det er noe som er bearbeidet. Så det er på en måte sånn i sorgbearbeiding også, er det jo et poeng med å, i hvert fall for meg var det veldig, veldig godt å gjøre det sånn da. Ikke sikkert det er det for andre, men jeg synes det var en god måte å gjøre det på. Men i alle fall at det er en mulighet for folk å kunne se i etterkant, når en kanskje er mer til stede sånn, enn en er akkurat der og da, i den dagen.
Dere var inne på det med pris på stein og sånn. Kan vi prate litt om pris på gravferd? Jeg har jo sagt til Kåne at hvis jeg dør først, så kan de bare grave meg ned i hagen, ta det på dugnad og spare de pengene, liksom. Men så har jeg forstått at det er ikke helt lov.
Nei, det er ikke helt, innenfor regelverket i hvert fall.
Ja, for det finnes statlige regler på dette. Det
finnes statlige regler. Alle kister og alle urner må begraves på en offentlig godkjent gravplass. Kister må være godkjent. Og så det er ganske mye regler og føringer som vi må følge for å ivareta verdigheten til den som dør og hygienemessige føringer. Og så gjør jo da at det kommer jo en kostnad med en gravferd. En har stønadsordninger fra NAV. Så gjør at hvis en ikke har penger til å forsørge gravferd og så er det mulig å gjennomføre en gravferd inn forbi gravferdstønaden på 27 000 pluss eventuelt båretransportstønad. Så de som ikke har noe ting, de får hjelp. Og når det gjelder pris, så har vi jo, det tradisjonelle har jo vært at vi på første kontakt, så må vi gi prisinformasjon. Da sender vi ut et hefte, så har egentlig alle priserne våre. Der står det jo litt om hva en kan forvente av kostnader. Men så det jo egentlig ikke før i slutten av samtalen at vi har planleggingssamtalen, at vi har grunnlaget for å kunne gi en pris. Frem til da så vet jo egentlig ikke vi hva valg familien vil ta. Vi vet ikke hvor fokusert de vil være på om pris skal være førende for valget en tar eller ikke. Så sånn som det har vært da, så har vi jo kommet med en pris i slutten på planleggingssamtalen, der en får et prisøverslag. Og da jo allerede de aller fleste valgene tatt, og det kan jo være vanskelig da å få folk også å justere på alle valgene. Så for å prøve å gjøre det litt mer forutsigbart, så har vi prøvd å sette sammen prispakker, og de prispakkene de i det prisområdet der de aller, aller fleste grafene våre og da det mulig for eksempel den vanligste grafer hos oss med en blom, med en annonse, der alt med, så koster det stort sett rundt 40 000. Så nå har vi lagt en pakke i det prisområdet. Så hvis en ikke gjør endringer der en endrer de 150 sangeheftene og ikke gjør endringer, så det som blir slutsummen, som vi håper kan bli tatt godt imot, mer forutsigbart enn da. Ja, mange presenterer en pris der en kan se på dette som en startpris, og så kommer det tillegg for dette. Vi prøver en litt annen tilnærming, at dette er en fast pris, og dette er alt er inkludert.
Jeg synes jo det var veldig oversiktlig og greit, sånn som det var fremstilt på nettsiden nå.
Ja.
Det noen endringer dere har gjort nå i det siste, egentlig.
Ja, vi har jobbet ganske mye med dette i det siste, og prøver hvordan vi skal få frem at dette er, ja, her er alt med.
Jeg så noen som kommenterte på nettet at det er jo feil å tjene penger på døden.
Jeg skjønner jo på en måte hvordan en tenker da. Jeg skjønner tanken bak det, men det er jo når du tilbyr en tjeneste, så er det jo omkostninger rundt da. Om du tar kontakt med Grafersbro eller et legesenter, eller du tilbyr en annen tjeneste, så er det jo noe du er varer du leverer på en måte, som det er en kostnad med. Og det handler jo ikke bare om det med tilbyr, men det handler jo om forskrifter og retningslinjer, så staten har lagt til grunn for dette, sånn at det blir ivaretatt på en hygienisk og god måte, for eksempel. Og så det ligger jo litt kostnader med det. Så det er vel på en måte ment så litt sånn, ja, er det nødvendig med et grafersbyrå, men jeg mener det er en vare og en tjeneste som en får mye for da en betaler.
Jeg tror jo at det skulle staten på bare tatt over at, så, at dette skulle vært betalt over skatteseddel, så tror jeg jo ikke du hadde fått den fleksibiliteten og den tilpassningen personlig så en får om en betaler det selv. Nå har en jo mulighet til å legge lite penger i det, eller legge mye penger i det, så nå står jo på en måte folk fritt mer enn en hadde gjort om dette var i offentlig tjeneste. Så går du på sykehuset, så må du jo følge deres opplegg. Du kan jo ikke velge selv der hvordan du skal bli behandlet. Og sånn tror jeg det hadde blitt hvis dette hadde blitt offentlig.
Så det ligger jo ordninger inne i systemet, trygdesystemet, sånn at den blir ivaretatt om en virkelig har behov for det. Så der er jo på en måte staten inne på den siden. Ikke minst har vi rett til fri grav, for eksempel, i kommunen vår. Sånn at kommunen har jo spytt inn en ganske god sum for at vi skal inneha den retten.
Nevnte i starten her at du, Ståle, har vært omreisende predikant, og du, Helge, du har vært engasjert på Gilje Bedehus stort sett hele livet, sånn som jeg har forstått. Så det er jo ikke noe hemmelighet at dere har et kristent livssyn. Har det noe å si for jobben som gravferdskonsulent?
Jeg tror det har noe å si med hvordan vi er bygd opp, skulle jeg si. Våre verdier i møte med folk. Men så for oss er det egentlig veldig viktig at ikke vi kommer og skal si til folk hvordan de skal gjøre det. For oss er det, når folk tar kontakt med oss og ber oss om å hjelpe dem, så er det veldig viktig for oss at vi skal vise dem den respekten at det er deres livssyn utgangspunkt som er det viktige. Da ligger veldig sterkt i oss. Så våre verdier, som kan jo være et grunnlag på måten vi er bygd opp på en måte. Men vi ønsker å møte alle med akkurat den samme respekten. Og til utgangspunkt i der den familien er, som har jo for eksempel vært med på noen familier der en har hatt en samling rundt en båre, for eksempel litt vedkommende er død, og så får en høre ifra noen litt ut i slekt at vi hadde en håp på at det var en bårandakt, eller at det var litt mer kristent oppi dette. Men da har en av de som stod nærest tenkt at for oss er ikke det naturlig. Og da er det ikke naturlig for oss som skal bistå de heller og gjøre det. Vi har ikke lyst til liksom, vi skal ikke legge premissene for hvordan det skal uttrykke seg. For oss er det veldig viktig at det da er opp til den enkelte. Men for oss personlig så er jo da en viktig del av vår identitet da. Da er det absolutt.
Nå har dere jo jobbet med dette her i noen år. Har jobben påvirket hvordan dere tenker om døden sånn generelt?
Har jeg bidratt til en søknad om maskespraying, eller jeg tror det. Ja, det har vel egentlig da. Det har jo ufarlig gjort da. Ganske mye. Det jo liksom myteomspunnet med dette med døden, for det liksom fremmed for oss på en måte. Og litt sånn, det ikke så veldig mange som stiger veldig nær dette med døden, sant? Sånn, det blir litt sånn fjernt for en. Hva vil jeg se? Hvordan ser en ut når en er død? Hva skjer? Alle disse spørsmålene kan lure på. Det har jo med på en måte vært og sett hvordan. Så da gjør jeg jo ikke at en blir redd for dette som med døden å gjøre. Da gjør det ikke.
Så har vi jo måtte ha tatt inn over oss at det rundt oss også skal jo dø. Det er jo mye vanskeligere for meg å eller har vært mye lengre vei å gå enn min egen død, at de rundt meg faktisk skal dø på et eller annet tidspunkt. Så jeg tror jo jeg er mer, det er sikkert like vondt når det skjer, men jeg tror jeg er mer reflektert over det enn jeg var før jeg begynte med dette da.
Før jeg sier tusen takk for besøket i studio, så må dere fortelle hvor er det folk kan følge med på dere. Er dere aktive i sosiale medier?
Det er på nettsider. Så der kan jo folk finne litt informasjon og få litt hjelp og veiledning. Og så står det telefonnummer der, så er det veldig enkelt å ringe til. Så da kan jo folk gjøre hvis de har behov for det. Eller. Så hender jo folk ringer til og lurer, liksom, du visste jeg en gang dør, hva bør jeg gjøre da? Så det jo litt sånn spennende samtaler, og da synes jeg mange flere burde gjort. Ringt liksom og spurt om veiledning til sin egen avsked. Da er litt... Så folk finner oss litt på digitale greier. Og så har vi neste var Facebook- sier og Instagram med profil, og der er...
Jeg har prøvd å hjelpe deg litt igjen
der. Ja, vi har det. Det er ikke så enkelt å piske i gang på det. Ja, da vil jeg tro at det er litt krevende å få gode... Du får ikke sånn rask feedback på at dette er redd. Det endrer seg ikke sånn, det er meg også. men for å si det litt sånn, det er av og til litt vanskelig også, fordi at vi bruker bilder for eksempel, og identifiserer meg jo ganske tydelig hvem... Ja, folk kan på en måte tenke seg til hvem dette er, og det er litt sånn verden av... våre kunder, og så er uthyre viktig for oss, og da kommer litt, det er egentlig viktigere for oss enn å være veldig tydelige der. Så vi har, det er kanskje nettsiden vi har brukt mest tid på å jobbe litt med da. Det er jo Kjetil god å hjelpe til med da.
Ikke minst. Ja, men bra. Da sier jeg tusen takk for besøket her i studio, og så ønsker vi lykke til. Egentlig håper jeg at jeg ikke treffer dere igjen, sånn i hvert fall i profesjonell setting, sånn helt med det første. Men,
Takk for det.
Takk for oss.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten er produsert av Kjetil Fyllingen.